Assalomu alaykum, aziz aka uka va opa singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih yergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Azizlar, esingizda bo'lsa, musofirlarimiz har biriga Xudo tayin qilgan xizmatga borish uchun bir-birlari bilan xayrlashgan edi. Xayrlashish mobaynida ular yana ba'zi mavzular haqida fikr yuritishgan edi. Keling, hikoyaning davomini tinglang. Kecha kuni Butrusning birinchi maktubini o'rganayotgan edim. U yerda dilingizdagi umid haqida sizdan har bir so'ragan kishiga javob berishga doimo tayyor bo'linglar. Lekin buni muloyimlik va ehtirom bilan bajo qilinglar. Vijdoningizni toza tutinglar deb yozilgan, dedi Ilhom. Narsih Ilhomga javoban xavotir olma. Bu sening qo'lingdan keladi, deb qo'ydi. Bilmayman. Men hali ham Justin bilan bo'lgan suhbatimizni eslayman. Jamiyatimizda u doim ilohiylik mavzulariga oid tortishuv vaziyatlariga duch kelgan. U shunga o'xshash to'qnashuvlarga kelganida doim kalomdagi oyatlarni eslab, hujumlarga qarshilik ko'rsatar edi, dedi Ilhom. Narsih unga javoban, "Ha, yodimda. U doim Xudoning kalomidagi haqiqatlar bilan javob berar edi," dedi. "Men ham xuddi shunday tarzda Xudoning haqiqatlari bilan javob berishni istayman. Men ham kalomni Justin bilganidek bilishni xohlayman," dedi Ilhom. "Xo'sh, Nisibiz shahridagi maktabga o'qishga kirasanmi? U yerda do'sting ham o'qiydi. Xizmatga jo'nashdan oldin u yerda 3 yil o'qishing kerak deb o'ylaysanmi?" deb so'radi Narsih. "Bilmayman. Bu haqda hali o'ylamadim. Menimcha yo'q. Bu mening yo'lim emas. Kalom oyatlarini iloji boricha eslab qolishga harakat qilaman. Xitoy mamlakatiga qiladigan musofirchilik safarimda Xudoning kalomi yonimda bo'ladi degan umiddaman," dedi Ilhom. Narsih bunga qo'shib, "Andrey doim yuragimizdagi Xudoning yashirin so'zlari haqida gapirar edi. Sahro otalari nafaqat kalomni yodda saqlashadi, balki ular ustida fikr yuritishadi," dedi. "Ha, gaping to'g'ri, ukajonim. Ko'pchilikka yoki kamchilikka duch kelishimizdan qat'iy nazar, Xudoning kalomi yo'llarimizni yoritadi," deb javob berdi Ilhom. Azizlar, o'rganganimiz ustidan fikr yuritish uchun ba'zi savollarga javob izlashingizni so'ragan bo'lar edim. Savollar quyidagicha. Ilhomning Xitoyga bo'ladigan safariga nima sababchi bo'ldi? Nima uchun Narsih Ilhom bilan birga Xitoyga borish istagida edi? Buning sababi to'g'ri ekaniga qo'shilasizmi? Ilhomning Xirotga qaytishiga nima sababchi bo'ldi? Nima uchun Narsih aynan Ilhom bilan Xitoyga emas, aksincha Andrey bilan birga sahroga borishi yaxshi edi. Xudoning irodasi haqida nimalarni o'rgandingiz? Azizlar, javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilik yo'lingiz serhosil bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.